Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme mluvili s analytičkou Kristýnou Stejskalovou o událostech takzvaného arabského jara před 10 lety. O velkých iluzích a omylech západu a také o tom, co z těchto omylů zešlo a ještě vzejde. Slyšeli jsme například, že západní politici se dokázali poplácávat po ramenou, jak se jim podařilo svrhnout Muammara Kaddáfího, protože to, co pak přišlo, vůbec nečekali. Dokonce i někdejší americký prezident Obama prohlásil, že Libye byla jeho největší chyba, protože Američané, a nutno přiznat, ani Evropané vůbec nepřemýšleli o tom, co se bude dít po svržení diktátora. Všichni tak nějak předpokládali, že vypukne demokracie a v úkol bude už jen mír a krása. Jenže realita je jiná. Mluvili jsme samozřejmě také o migraci, kterou spustili boje v Libii a v Sýrii, a o tom, že je prakticky jisté, že vlny migrantů do Evropy budou nadále sílit. A samozřejmě byla řeč také o válce s Islámským státem. A právě na toto téma navážeme dnes. I dnes je mým hostem doktorka Kristýna Stejskalová. Buďte vítána. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Já jen doplním, že se zabýváte problematikou mezinárodní bezpečnosti, terorismu regionu Blízkého východu a severní Afriky a přednášíte na Vysoké škole ekonomické v Praze. A ještě zmíním, že jste také napsala disertační práci na téma Změna režimu v Libii a dopad na evropský bezpečnostní prostor. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Jaké chyby udělal Západ v boji proti Islámskému státu? Vy jste vyjmenovala, jak ten Islámský stát se rodil, protože to byl proces na desetiletí a Západ si toho nevšiml, dá se říci, ale jaké udělal chyby pak už konkrétně v boji proti Islámskému státu?
Tak ta první chyba, která už potom se nedala samozřejmě zvrátit, je ta, že tam opravdu vznikly ty bezpečnostní bubliny, ty zóny, které nebyly kontrolované, a to vzniklo i částečně kvůli těm intervencím západu. Ale když už tedy ten Islámský stát byl, tak on se sám prezentoval, protože ta jejich myšlenka byla, že budou mít ten chalífa, to území, které bude v podstatě novou zemí všech muslimů. To je ta jejich hlavní ideologická myšlenka. A Západ postupoval vojensky proti tomu. Vlastně koalice, kterou vedly Spojené státy americké, byla hlavně vedena letecky, takže využívali se tam bezpilotní prostředky a oni v podstatě sestřelovali ty cíle a tím způsobem ten Islámský stát zmenšovali. Což na jednu stranu by se mohlo zdát jako dobrá strategie a podařilo se opravdu ten Islámský stát v podstatě minimalizovat v rámci toho území, které v té době měli.
A ohraničit skutečně.
Ano, ale ta největší chyba je, že si neuvědomili, že ta síla není v tom území, ale je v té ideologii. A o to víc, když ten Islámský stát ztrácel ta území, tak o to víc vlastně sílila ta myšlenka, protože najednou ti lidé, kteří tomu opravdu věřili, té myšlence, že bude nějaká země muslimů a že se musí bojovat proti západnímu zlu, tak začala ta jejich pomoc sílit. V Evropě například se začaly vytvářet různé skupinky, které verbovaly ty lidi, kteří tam cestovali, jezdili tam bojovat, ale i tu činnost vedli tady, dále inspirovali celou řadu takzvaných osamělých vlků, kteří začali organizovat teroristické útoky a ubližovali lidem tady v západní společnosti. A potom ti bojovníci, kteří ztratili to území, třeba v Sýrii a v Iráku, tak se potom samozřejmě přesouvali do dalších oblastí. Takže oni se rozdělili na nějaké menší skupiny milice a část se přesouvala do Libie, část se nachází vlastně i v Nigérii, spolupracuje s tamnější organizací Boko Haram a tak dále. Takže to všechno vlastně vzniklo na základě toho, že ten Islámský stát ztratil to území. Takže se takhle vlastně rozšířil po menších frakcích.
Vy, když se touto oblastí zabýváte profesionálně už dlouhou dobu, tak když jste pozorovala ty kroky Západu vůči Islámskému státu, měla jste někdy pocit, co to dělají? Já vím, že ono je to velmi snadné kritizovat takhle od stolu, ale přeci jen představme si, že poradců, třeba jako jste vy, mají určitě k dispozici mnoho. Tak proto se ptám, zdali jste měla vy ten pocit, jako prosím vás, jako nechte si poradit, nebo rozumíte mi?
No, Islámský stát je hodně nový fenomén. Je potřeba si to uvědomit, že to je jako, se vším jsme najednou překvapení, že něco takového vzniklo. To si v dnešní době má paralelu. A oni si mysleli, že budou bojovat s Islámským státem podobně, jako bojovali s režimem, podobně, jako bojovali s dalšími skupinami, s Al-Kaidou a tak dále, a neuvědomili si právě tu sílu té ideologie, která byla opravdu bezprecedentní.
Té svaté války.
Ano, ano. A ta myšlenka, která má samozřejmě kořeny mnohem hlouběji v tom, v islámu, tak najednou se zhmotnila do konkrétních akcí. A Islámský stát byl fantastický, co se týče mediální propagace. Oni v podstatě, když si pustíte ta videa, tak na tom pracovali týmy lidí. Často to byli lidé ze západu, kteří v té oblasti byli velice zdatní v tom marketingu, PR. A ta videa opravdu často byla tím důvodem, proč třeba někdo se tady v Evropě sebral a opravdu tam jel bojovat a opravdu tomu věřil, že to dělá pro dobrou věc.
My si vlastně neumíme představit to odhodlání, že by západní mladý muž byl ochoten padnout za vlast. Mm. Zatímco, co se týká Islámského státu, tato představa byla v podstatě normou.
Ano, ano. A i tady vlastně ti zahraniční bojovníci, kteří šli ze západu, většinou to byly druhé generace těch přistěhovalců, ať už v Belgii, Nizozemsku, Velké Británii, Francii. A to byli lidé, kteří většinou se jim tady nežilo úplně dobře. Zase se vracíme k tomu, že proč takový fenomén vzniká, protože jsou lidé, kterým se nežije dobře, nežije se jim dobře finančně, nežije se jim dobře z hlediska bezpečí a hledají nějakou alternativu. A oni najednou prostě měli špatnou práci, srovnávají se s vrstevníky, kteří jsou třeba příslušníky v těch zemích. A prostě jsou v podstatě taková druhořadá společnost v těch zemích. Žijí v těch getech a nemají moc co ztratit.
Ponechme stranou, zda si za to v některých případech mohou sami nebo ne, ale v každém případě to je zdroj frustrace.
Mm-hmm, přesně tak. A tito lidé se potom rozhodnou, že najednou tady je možná nějaká vyšší myšlenka, pro kterou mohou bojovat, nebo že opravdu někteří tam jeli za vidinou toho, že tam budou bydlet v 5hvězdičkových hotelech a dostávat výplatu, protože i takhle vlastně ten Islámský stát tu propagaci vedl. Některé ženy se tam jeli vyloženě vdát. Tam opravdu tam, co člověk, to jiný důvod, proč se tam sešli, a většinou to, co potom popisovali, šok. Protože ta videa vypadala úplně jinak než ta realita a někteří se vrátili, utekli, podařilo se jim to a dokonce spolupracovali potom se západními tajnými službami a některým se to nepodařilo a ačkoliv s tou myšlenkou už nesouhlasili, tak tam nějakým způsobem zemřeli nebo tam byli v zajetí a ta poslední skupina tomu stále věří. I ti, co se vlastně navracejí sem do Evropy.
Já se pořád snažím pochopit kroky západu vůči Islámskému státu, už jenom proto, že bych v tom chtěla mít jasněji do budoucna a když už se tyto věci děly, tak by bylo dobré se z toho tedy tentokrát poučit, přestože vy jste vyjádřila jistou skepsi nad poučením. Ale porozuměla jste tomu, proč západ nechal několik let otevřené zdroje financování, například z prodeje ukradené ropy, satelitní snímky proudu kolon cisternových nákladních aut převážejících ropu přes tureckou hranici byly dostupné. Viděli jsme je a stále se to dělo a všichni se tvářili, s tím se nedá nic dělat. Dalo nebo nedalo? Rozumíte tomu?
No, to jsou přesně ty zájmy, kdy ty západní země nebo ty velmoci se rozhodovaly, zda tam intervenovat a jakým způsobem tam intervenovat. A ono potom ta situace většinou na tom Blízkém východě, je to krásně vidět, se nedá úplně zjednodušit a většinou, co se tam odehraje, je kompletní chaos. Je to průnik zájmu všech různých skupin a to je přesně to, co vy popisujete. Takže Islámský stát samozřejmě obsadili ropná pole, protože věděli, že potřebovali mít nějaké zdroje příjmu. Jedno bylo nějaké financování, nějaký fundraising, který měli taky poměrně pokročilý, ale potřebovali nějaké příjmy v regionu a jedním z těch zdrojů byla ta ropa. Potom samozřejmě už stačí jenom najít toho, komu ji prodáte.
Kristýno Stejskalová, jak se od té doby díváte na Turecko? Protože na to, že Turecko je náš spojenec v NATO, tak člověk v té době nevěděl, zdali se tedy na ně můžeme opravdu spolehnout.
Turecko dostalo do ruky vlastně všechna ESA. Já bych řekla, že Turecko je tím státem, který z té současné krize vyšel jako nejsilnější a vlastně ten vzestup Turecka má hodně společného právě s tou destabilizací v Sýrii a v Libii a v dalších regionech a v tom, že to pro nás dlouhou dobu byl jediný takový zodpovědný partner ze zemí, která nějakým způsobem funguje, ještě tam ubytovává ty uprchlíky a my jsme si mysleli, že se na ně můžeme spolehnout. Ono dlouho takovým partnerem byl i Kadáfi, byla to Libie pro Evropu dlouhá léta. Itálie měla vlastně nejvyšší podíl ropy právě z Libie, probíhaly tam obchodní dohody a v těch zemích vždycky musíte mít partnera tady v těch sousedních zemích, takže my jsme se dlouhou dobu obraceli k Turecku a Turecko samozřejmě, a otázka je, jestli mu to můžeme vyčítat, protože jsme mu vytvořili veškeré podmínky pro to, aby vlastně nabralo sílu a začalo si dělat, co chce v tom mezinárodním prostoru.
Považujete za chybu to, že se Západ zejména pod tlakem Obamovy administrativy choval tak odměřeně, možná řekněme až štítivě k Rusku, namísto toho, aby se třeba s ním v boji proti ISIS spojil?
Zase. Historicky Rusko a Spojené státy podporují různé strany tady v těch proxy válkách, v těch různých oblastech, ať už se bavíme o Afghánistánu, nebo se bavíme o Sýrii, nebo se bavíme o Libii. A je to takové historické chování, Severoatlantická aliance pořád považuje, ačkoliv méně, ale pořád považuje Rusko za jednu z těch hrozeb. A samozřejmě, že by to bylo fajn, kdyby se ty síly spojily, ale takhle to prostě nefunguje. Jsou to dvě země, které nemají tu historii nějakého společného zásahu nebo toho spojenectví, jsou to rivalové.
Já jsem slyšela výroky nejednoho analytika a odborníků bezpečnostních, kteří říkali, že kdyby se Obama hned na začátku spojil s Ruskem, tak válka s Islámským státem by byla mnohem kratší, mnohem levnější a stála by mnohem méně lidských životů. Souhlasíte s tím?
To je možné, že by se to podařilo, jenomže to by v podstatě způsobilo něco úplně jiného. Kdyby se Spojené státy spojily s Ruskem, tak by vůbec nevznikla krize v Sýrii, protože Spojené státy od začátku byly proti režimu Bašara Asada, Rusko ten režim podporuje, takže oni, kdyby se spojili, tím pádem by museli mít jeden názor, museli by podpořit jednu z těch stran, tak Sýrie by nebyla destabilizovaná a Islámský stát by vznikal jenom v Iráku.
Aha, takže nejen, že by se podařilo porazit Islámský stát pravděpodobně dříve a s menšími ztrátami, ale ještě navíc by nebyla zničena další země?
No ano, ale to právě proto všechno vzniká, protože ty velké národy mají nějakou politiku a sledují ty své zájmy.
Je Islámský stát opravdu poražen, jak nám říkají?
Není. Zdaleka není poražen a právě ta ztráta území vede k posílení té ideologie. A to sledujeme už dnes, sledujeme vlastně útoky na různých místech, už to není jenom Evropa. A ta ideologie posiluje a rodí se na různých kontinentech, uskupují se různí lidé, kteří tu myšlenku toho džihádu a toho jednotného Islámského státu podporují, takže neporazili. Ideologii neporazíte těmi vojenskými prostředky.
To znamená, že si myslíte, že ještě o Islámském státu hodně uslyšíme?
Určitě. Otázka je, jestli se bude jmenovat Islámský stát. Mm-hmm. To je další z těch typických faktorů studia právě té oblasti Blízkého východu, že tam je neskutečný chaos v těch skupinách, ty militantní skupiny se přeskupují, jmenují se jinak, jsou propojené, spolupracují na jedné frontě, na druhé frontě proti sebou bojují. Takže otázka je, jestli si budou říkat Islámský stát, ale rozhodně ta podstata Islámského státu, ta ideologie, té se nezbavíme.
Jak vlastně vypadá teď po 10 letech od arabského jara situace v Sýrii? Vy jste teď řekla, že pokud by se Obamová administrativa tehdy spojila s Ruskem proti Islámskému státu, tak by muselo dojít k nějakému konsenzu i ve vztahu k Sýrii a tudíž Sýrie mohla být nadále kvetoucí zemí. Zatímco v tuto chvíli je to země v troskách. Spamatuje se?
Já si myslím, že to bude hodně záviset na volbách, které budou vlastně letos a jestli Bašar Asad znovu potvrdí to, že má podporu většinové populace doma, což on tvrdí, že má a vypadá to, že pravděpodobně má. Co se týče území, tak v současné době Sýrie nebo syrská administrativa má kontrolu nad většinou toho území, jsou tam už jenom nějaké oblasti na severozápadě, kde ty boje pořád pokračují, ve kterých právě se angažuje třeba Turecko. A je dost možné, že se ta země nějakým způsobem znovu stabilizuje. Pokud by Bašar Asad nebyl znovu zvolen nebo nějakým způsobem by byl svržen, odstraněn a tak dále, tak je otázka, jestli to nebude pokračovat v tom stejném kolečku jako Libie.
A i kdyby byl zvolen Bašar Asad, dovolí Sýrii, Západ a Rusko se vzpamatovat? Protože ono to stále trvá.
No, já myslím, že dovolí, protože nyní to rozložení sil na straně Spojených států amerických jsou velká očekávání vůči prezidentu Bidenovi a Rusko podporuje tu vlastně současný režim a pro všechny, teď se na to zase podíváme z pohledu toho zájmu, pro všechny by bylo výhodné, aby se Sýrie vzpamatovala a začala ta obnova vlastně té země, protože s tím zase jde nějaký ekonomický potenciál pro spoustu firem a spoustu stran a už by bylo fajn, kdyby se ten konflikt ukončil. Ale opravdu si myslím, že klíčové budou ty volby v letošním roce a to, jestli Asad obhájí a když to řeknu, jestli ho nechají už být, anebo jestli neobhájí, anebo jestli ho nenechají být a budou stále pokračovat, podporovat vlastně tu opozici a tím pádem ten konflikt bude bobtnat i nadále.
V čem byl nerozumný Trump?
On Obama, ne, že bych ho chtěl obhajovat, ale on některé ty konflikty podědil po svém předchůdci.
No Trump taky. Trump ale taky. Zatímco Obama je zmnožil, tak Trump je ukončil. To jsou kupecké počty. Tedy.
Co se týče Iráku a Afghánistánu, tak tam v podstatě zatím nikdo neukončil nic nebo nic nedošlo k té fázi, kdybychom mohli říct, že jsou ty země stabilizované.
Takže začalo se vyjednávat s Talibanem a tak nějak se to.
Ano, jsou to vlastně ukázky, kde ten konflikt byl zažhnut už v tom roce 2001, respektive 2003 v Iráku a pokračuje dodnes. Když se podíváme na tu Sýrie a Libie. Ano, určitě, co se týče Libie, tak Barack Obama byl tím, který tam intervenoval z pozice Spojených států, ačkoliv oni tehdy, my to nazýváme termínem leading from behind, oni se dostali až do pozadí té operace, tu operaci vedla Francie s Velkou Británií. Spojené státy byly přizvány až posléze a Barack Obama byl jediný, který se k tomu tak veřejně přiznal, že to byla chyba, ale jinak já si myslím, že tady je opravdu potřeba si uvědomit, že tady selhala Severoatlantická aliance, selhala Evropská unie a selhala Evropa ve smyslu toho konfliktu v Libii. Spojené státy americké samozřejmě byly tam, vojensky se angažovaly, ale není to úplně jejich solo akce, když to tak řeknu. Trump, potom ještě zpátky k Obamovi, tak oni se vrátili do Iráku, respektive do Sýrie letecky právě na bombardování toho Islámského státu, tam i spolupracovali s Ruskem v určitých oblastech, ale pořád neměli jasno v tom, kdo má vést Sýrii. Proto vlastně v Sýrii dodnes ta situace není stabilizovaná, protože se nemohou shodnout na tom, jestli tam Asad bude nebo nebude, nebo jestli ho tam chtějí nebo nechtějí. Každý v tom má vlastně jasno, ale nemohou se ty velmoci shodnout na jednom názoru. A Barack Obama pokračoval vlastně v tom Iráku, respektive se tam přesunul k tomu bombardování Islámského státu, a Trump ten konflikt podědil a přišel a řekl vlastně, že se vypořádal s Islámským státem, což je zase fajn si to připsat jako politickou zásluhu, ale tam si myslím, že velkou roli na to, na ten fakt, že Islámský stát byl územně poražen, tak mělo právě i zapojení Ruska.
I když Bašar Asad vyhraje ve volbách, myslíte si mimochodem, že vyhraje?
Já si myslím, že vyhraje.
Přesto všechno Sýrie asi nemůže povstat z popela sama. Kdo si myslíte, že bude tím, kdo jí pomůže?
Já jsem sledovala zajímavý rozhovor s Basharem Asadem, který moc nedává západním médiím, ale bylo to asi rok a půl zpátky, byl to hodinový rozhovor, kdy on otevřeně se vyjadřoval ke spoustě věcem po 4 letech, kdy vlastně nemluvil vůbec v médiích. A on říkal, že žádné státy, které byly proti němu, byly proti Sýrii, nemohou počítat s tím, že se budou podílet na nějaké obnově. A jmenoval státy, přátelské státy, a říkal, že to je Čína, je to Rusko, je to Irán. Uh-huh. Takže předpokládám, že tyto 3 země tam budou mít dveře otevřené. Říkal, že v žádném případě to nebude Velká Británie, v žádném případě to nebudou Spojené státy americké.
Co to bude znamenat, když to bude jedna z těch 3 zemí, kterou vy jste vyjmenovala? Rusko, Čína, Irán.
No, co to bude znamenat? Opět jedna z těch 3 zemí, protože jsou to země, které jsou mezi těmi hráči v tom regionu, tak tam oni asi spíš si myslím, že se domluví tyto 3 země zrovna, že to nebude jedna, budou to třeba všechny 3. A samozřejmě jim tam vznikne posílený vliv v té oblasti, což zase bude pořád trápit ten Západ, protože je to všechno, Sýrie už je to proxy válka, je to stejně jako Libie, proxy válka, je to válka mocností využívající to území té dané země. Takže je to opět o těch zájmech a o tom vlivu v tom regionu.
Těch starostí asi Západ čeká mnohem více, protože když se teď vydáme do Iráku, tak ani tam to nevypadá, že je to klidná, šťastná země, která se konečně zbavila svého diktátora. Ještě než začala koronakrize, tak jsme mohli vidět mohutné protivládní demonstrace v Iráku. Některé z nich byly i velmi násilné. Jak tedy na tom Irák je dnes?
Irák je na tom opět špatně z hlediska té destabilizace nebo z hlediska té bezpečnostní situace. Je na tom špatně ekonomicky, ačkoliv má ty nerostné zdroje částečně, tak neumí je úplně využívat. To je ještě taková další oblast, která vždycky potřeba jí sledovat, a hodně to odpovídá na tu otázku, proč vůbec vznikají ty protesty nebo proč vznikají ty opoziční proudy. Je podívat se, a v tom regionu Blízkého východu je to klíčové, se podívat na to náboženské rozložení sunitů a šiitů. V Iráku byla vždy šiitská většina, takže většina populace byla šiitská, a Saddam Hussein v tehdejší době byl sunita. On byl vlastně vládnoucí menšina. Proto lidem se to nelíbilo. Šítský Irán chtěl sesadit Saddama Husajna, aby Irák začal být šítský také. A zase Saudské Arábie, která je sunická, se to vlastně nelíbilo, protože potřebovali mít funkční sunický stát. Takže my třeba v tomto regionu sledujeme neustálý souboj mezi Iránem a Saudskou Arábií, kdy zpravidla Saudská Arábie chce zachovat ten status quo, takže podporuje většinou ty režimy, které tam jsou v těch zemích, kdežto Irán naopak je tím, který se snaží ty režimy zvrhnout. Sýrie je tedy výjimkou, ale jinak v těch ostatních státech. Právě aby rostl vlastně ten vliv té šíjické menšiny nebo většiny podle toho, o kterém státu se bavíme. To stejné bylo v Sýrii, kdy Bašar Asad je vlastně z další odnože šítu Alávita a opět byl menšinou, nebo Alávité jsou v Sýrii menšinou a vládnou té sunnické většině. Takže to je vždycky potřeba sledovat a je to něco, co se vytrácí z toho hodnocení, komplexního hodnocení té situace. V Iráku to dnes vyřešili tak, že mají dohodu, že tam mají ještě další do toho skupinu, aby to nebylo moc jednoduché, tak tam mají ještě Kurdy. Takže se dohodli, že bude vždy kurdský prezident, bude šíjický premiér a bude sunnický předseda nebo oni říkají spokesman toho parlamentu. Takže tam se snaží, je vždycky v té zemi potřeba si uvědomit, jakým způsobem budou zastoupeny právě tady ty náboženské odnože toho islámu.
Irák je velmi destabilizovaný. Komu tedy ten západní zásah, ten vpád, pomohl do budoucna vyhrát spor? Šítům nebo sunitům? Protože západu to rozhodně nepomohlo.
Tak... V té první fázi pomohli šítům, protože se zbavili sunnického Sadáma Husajna a ta šítská většina nyní má i tu nejdůležitější funkci, což je vlastně premiér v té zemi, tak jak je ten systém nyní nastavený. Ale pokud se na to podíváme, jestli pomohli té zemi jako takové, tak to asi těžko, protože je to země vlastně destabilizovaná. Ale tady je zase potřeba se na to podívat. Je to něco jiného než Sýrie, něco jiného než Libie. Irák fungoval nějakým způsobem pod vládou Sadáma Husajna, ale nebyla to ukázková stabilní země, jako podobně jako Sýrie nebo Líbie, kde bychom opravdu mohli říct, že to jsou zbytečné, takzvané failed state, jsou úplně zbytečně vlastně vyvolané krize.
A kam si myslíte, že Irák spěje v tuto chvíli?
No, těžko říct.
Vnímáte tedy ten zásah západních mocností v Iráku zpětně jako chybu?
Určitě z hlediska posuzování té legitimity toho zásahu v tom roce 2003, tak my se na to vždy díváme, my myslím akademiky, z pohledu toho, jestli ten zásah byl legální, jestli bylo vlastně mezinárodní právo dodrženo a jestli byl legitimní, jestli tam opravdu byly ty důvody pro ten vojenský zásah ze zahraničí stejné země. A v případě Iráku tam ty důvody nebyly, protože oni byli na základě tehdejších údajných objevů z hlediska toho, že Irák má zbraně hromadného ničení. On tehdy Saddam Hussein tomu nepomohl, protože jemu se to líbilo, že si to o něm všichni myslí, takže tu myšlenku podporoval. A i ti jeho spolupracovníci, někteří v různých rozhovorech uvádí, že oni ani nevěděli, jestli opravdu Irák má ty zbraně hromadného ničení nebo nemá, protože se tam vytvořil takový názor, ale dodnes to nebylo prokázané.
A prezidentovi řekli, že ano. Takže hledal se v podstatě zástupný problém pravděpodobně.
Ano, ano, určitě, určitě v tomhle případě.
Vzpomínám si, a teď to převyprávím velmi neuměle, že Saddam Hussein tehdy prvnímu člověkovi, který ho vyslýchal, řekl, neznáte historii, neznáte jazyk, neznáte náboženství, nemáte šanci.
V tom měl pravdu.
A zase se dostávám tady k tomu, mně se líbí, jak vy akademicky hodnotíte tu věc pragmaticky, nepřikláníte se, jako mělo by to být tak, nemělo. To já samozřejmě k tomu mám větší sklon, ale přesto všechno, vy jste sama řekla, šíte, sunité, nerozuměli jsme vlastně podstatě sporu. Pomohli jsme tam vytvořit generalitu příštího ISIS tím vpádem a hlavně pak opuštěním toho Iráku. Myslíte si, že je tedy legitimní opravdu vůbec tyto akce podnikat?
Legitimní, pokud by tam byl vlastně důvod nějaký ohrožení té mezinárodní bezpečnosti, porušování lidských práv a další důvody, tak z toho akademického pohledu to legitimní je, ale já bych možná ještě dodala, že ve všech tady těch zemí, kde jsme měli představu, že po té změně režimu bude demokracie, tak se ukázalo v těch, kde nějakým způsobem do dneška to nefunguje, což je většina, že tam nevznikl najednou demokratický proud. Tam vznikly dvě skupiny, jedna islamistická, to je třeba Muslimské bratrstvo v Egyptě, v Sýrii je to potom opozice proti Bašáru Asadovi, v Líbii je to vlastně ten parlament dnes pod premiérem Farážem. A druhá skupina, nacionalistická, militantní, to je zase vlastně to, co vidíme dneska v Egyptě, Al-Sisi, to, co vidíme v Líbii, generál Haftar. Takže z té naší představy, že se zbavíme diktátora a budeme tam mít demokracii, tak nám vznikly dvě horší varianty. Jedna je islamistický proud a druhý je vlastně militantní nacionalistický proud a je otázka tedy, jestli jsme těm zemím pomohli.
Asi ta otázka tak ani nezní, protože všichni mají za sebou krvavou lázeň, destabilizaci a rozvrat. Takže asi jsme si odpověděli. Ale já se znova zastavím ještě u toho, zda jsme schopni tyhle země pochopit. A to třeba na úplně jiném příkladu Jižní Afriky, kde jsme si také mysleli, že najednou vzniká parlamentní systém a vlastně asi málo kdo si všiml toho, že politická strana Inkatha je ve své podstatě kmen Zulu a Africký národní kongres je kmen Xhosa. Takže my jsme dál pokračovali v podstatě v kmenovém systému, ale zároveň se to tváří chvíli jako parlamentní demokracie.
My můžeme najít právě paralelu v tom akademickém pojetí hodnocení té změny režimu, kdy změna režimu vyvolaná ze zahraničí, to je to, o čem se tady dneska bavíme, to je třeba krásný příklad té Líbie, kdy vyloženě přišlo zahraničí a změnilo režim, tak aby byla úspěšná, tak musí být splněné tři podmínky. První je, že ta země je ekonomicky rozvinutá. Druhá je, že má předchozí zkušenost s demokracií a třetí je, že je etnicky homogenní, to znamená, že to obyvatelstvo je vlastně podobné a to u tady těch zemí splněno nebylo, ale je to odpověď na otázku, proč vlastně ty změny režimu jsou neúspěšné, takhle, když jsou intervenované ze zahraničí.
Když jste otevřela Libii, tak ano, tam přišlo zahraničí a změnilo režim a i tato země, tak bohatá na ropu, je po arabském jaru velmi destabilizovaná a je tam velmi hluboká krvavá rýha. Jak tedy na tom je teď a jaké má vyhlídky Libie?
Špatné. Libie je dodnes v chaosu. Jsou tam dva subjekty, kteří si myslí, že mají tu vládu. Mezinárodní veřejnost podporuje, taky opět zase ti hráči podporují různé ty strany. A ti lidé tam trpí. Do dneška vlastně je tam destabilizace, ta země je rozdělená, ale i když je rozdělená i ten vlastně to rozdělení Líbie, pokud by se jsme se bavili o tomto scénáři, tak by nevyřešilo tu situaci, která tam je a je to bez vyhlídek. Mezinárodní společenství selhalo v tom vyjednávání, protože oni vytvořili nějaký třetí parlament, když to teď zjednoduším, který by nějak pojal obě ty strany, ale takhle to prostě nefunguje. To, proč byl Kadáfi úspěšný tím fungováním diktátorského režimu, ono to mělo svůj důvod. Libie vždycky byla hodně heterogenní a ten stát nebyl předurčený k tomu, aby ti lidé byli stejní. Bylo tam hodně kmenové uspořádání, které Kadáfi hodně dobře znal. Pak tam byly pokrokovější části, které právě dobře spolupracovaly s Evropou. A to bylo vždy složité prostředí, pro něj to bylo složité prostředí. On tam neměl poprvé nějaké pokusy o převrat, ale Libie fungovala.
Možná, že na tuto zemi asi demokratický systém není adaptovatelný.
To já se vždycky vzpomínám na jednu větu a hodně často mi zaznívá v hlavě z přednášek paní profesorky Dvořákové, která se zabývá právě, je to přední česká politoložka a říká, že demokracie není pro každého.
A Kadáfi to věděl.
No, Kadáfi to asi věděl,
asi ze své podstaty to nebyl demokrat.
No, zajímavé je, že Kadáfi v Libii i zaváděl některé oblasti, které bychom mohli přirovnat k demokracii. On vlastně měl takový balíček, zelená kniha to nazval a on byl pro omezení té centralizace moci, takže opravdu se to vracelo vlastně k těm decentralizovaným místním vládám, chtěl mít zároveň přímou demokracii, referenda, nebo přímá, on tomu neříkal demokracie, oni to měli samozřejmě jakožto socialismus, arabský socialismus, ale on tam ty prvky měl a fungovalo mu to. Ale to naše pojetí, v jakým naše společnost funguje, já ještě možná k tomu, že demokracie není vhodná pro každého, já si myslím, že demokracie je vhodná pro ty země, kde se ti lidé mají dobře. Protože pokud máte střechu nad hlavou, pokud máte co jíst, máte práci, máte nějaké společenské uplatnění, tak potom určitě se můžete domluvit. Můžete najít kompromisy, protože v podstatě nestrácíte tolik, ačkoliv nám někdy připadá, že my tady hodně ztrácíme těmi jevy, které se dějí. Ale pokud máte zemi, kde ti lidé opravdu ze dne na den přemýšlí, jak nakrmí své děti, tak jim nějaká demokracie vůbec nějak nepomůže a vůbec to pro ně není na pořadu dne. Oni opravdu potřebují, aby přišel někdo, kdo nastaví nějaká pravidla a řekne, jakým způsobem to bude a zlepší to fungování té země. To byl Kadáfi. Vždycky u toho budou skupiny proti a vždycky u toho budou lidé utlačovaní, ale prostě ten region už je složitý sám o sobě.
A hlavně to, co už jste zmiňovala, nesmí to být země, ve které je kmenový systém, musí to být země, která je, řekněme, nábožensky homogenní a nebo tolerantní. Což opět tyto země nikterak nesplňovaly. Myslíte si, že Libye zůstane pohromadě jako jeden stát?
Myslím si, že ano, že zůstane, ale nedovedu si představit, kromě toho, že by jedna z těch stran převzala kontrolu nad tou druhou a opět teď už v Libii to mezinárodní uskupení těch různých států, které mají různé zájmy, už došlo tak daleko, že už tam nemohou teď od toho dát ruce pryč. Oni se opravdu musí domluvit na nějaké té straně a tu podpořit, aby tam tu moc měla, protože jinak tam pro Libii a její budoucnost já osobně řešení nevidím.
Myslíte si, že ten nepříliš utuchající proud migrantů, a vy jste ještě prognozovala, že bude větší a větší, myslíte si, že jen sklízíme, co jsme zaseli, když to vezmu fatalisticky?
V případě Libie určitě ano. Tam jsme zaseli a sklízíme. V případě ostatních zemí tam samozřejmě zaseli jiní a my sklízíme, protože geografii nezměníme a my prostě máme tu Afriku blízko, máme Blízký východ blízko. Spojené státy americké tam mají oceán, takže pro ně samozřejmě jakákoliv zahraniční intervence nese mnohem menší bezpečnostní riziko než pro nás, pro Evropu. A i přesto v případě Libie jsme si to troufli a způsobili.
Kristýno Stejskalová, jsem moc ráda za váš vhled do této situace a za to, že jste za námi přišla. Děkuji.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás vaše reakce, které nás ujišťují, že vás naše vysílání obohacuje a mnohdy otevírá oči. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám pokračovat v pořadech Kupředu do minulosti, ale také v pořadu Rada starších nebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.